Dobar dan, slušate program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Sa vama su u Beogradskom studiju Andrija Backović i Mila Đurđević. Ovo su vesti za petak 13. novembar. U Srbiji se razmatraju nove restriktivne mere zbog rekordnog broja inficiranih koronavirusom i preminulih usled COVID-19, najavio ministar zdravlja Zlatibor Lončar. NATO bez komentara na izjave predsjednika Srbije Aleksandra Vučića, u kojima pravi paralele između Kosova i Nagornog Karabaha. Najviši američki savezni i državni službenici odgovorni za bezbednost izbora naveli da nema dokaza da su glasovi tokom izbora u Sjedinjenim američkim državama bili ugroženi ili kompromitovani. Poljska preti vetom na sedmogodišnji budžet Evropske unije. U Srbiji oblačno, temperatura do 15 stepeni. U nastavku emisije i ove teme. Cirkuski umetnici iz regiona i sveta pokušavaju da skrenu pažnju sa, kako kažu, cirkusa u koji je građane stavila pandemija. Mira Beba Dobrković iz Novog Sada.
E, onda je došla ova godina koja je rekla, sad ćemo da vidimo šta je zapravo cirkus i akrobatika.
Izbori u Bosni i Hercegovini u jeku pandemije po novim pravilima. Sagovornik Radija Slobodna Evropa Svjetlan Halimović je inficiran koronavirusom, ali i rešen da glasa na lokalnim izborima zakazanim za nedelju.
Mislim da ta varijanta sa tim mobilnim timovima baš nije, koliko ja mogu da sa tim podliježim mnogim malverzacijama.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
I dok je u Srbiji u danu za nama registrovan rekordno visok broj novih slučajeva pozitivnih na koronavirus, 3341, dok je u 24 sata od posljedica COVID-19 preminulo 19 osoba, ministar zdravlja Zlatibor Lončar izjavio je da se usled pogoršanja epidemiološke situacije, pre svega u Beogradu, razmatra uvođenje novih restriktivnih mera.
Mi smo trenutno u donošenju odluke za nove mere. Imamo i od juče predloge za nove mere i bukvalno u roku od dan ili dva ćemo izaći sa novim stavom na osnovu situacije koja se dešava.
Lončar je nakon sastanka sa direktorima COVID bolnica u Srbiji istakao da je u narednim danima prioritet da se obezbede dodatna mesta za smeštaj pacijenata u Beogradu, u kome se, prema njegovim rečima, i danas beleži rekordan broj pregleda i prijema u COVID ambulantama. Novi presek stanja očekuje se u 15 časova. A izmene i dopune zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti, koje su poslanici Skupštine Srbije izglasali sinoć, omogućiće komunalnim milicajcima i gradskim komunalnim inspektorima da izriču kazne na licu mesta zbog nenošenja maske ili nepoštovanja fizičke distance na otvorenom ili u zatvorenom prostoru. Kazne se kreću od 5.000 dinara na licu mesta osobama koje ne nose masku ili ne poštuju propisanu fizičku distancu, dok će kazne za pravna lica iznositi od 50.000 do 300.000 dinara u zavisnosti od toga koju odredbu krše. Na Kosovu su od danas na snazi nove mere u cilju sprečavanja i širenja koronavirusa. Mere će se sprovoditi po zonama na osnovu broja inficiranih koronavirusom. Crvena zona predstavlja visoki rizik od infekcije, žuta zona srednji, a zelena zona je ona sa najmanjim rizikom. U crvenoj zoni, u kojoj spada i Priština, uveden je policijski čas od 19 časova uveče do 5 časova ujutru. Prema posljednjim dostupnim zvaničnim podacima, u Bosni i Hercegovini je u 24 sata od COVID-19 preminulo 49 osoba, dok je novo zaraženih 1728. Zbog pogoršane epidemiološke situacije sve više radnika koji odlaze na bolovanje zbog infekcije virusom ili kontakta sa zaraženom osobom. Svi porezi i doprinosi za bolovanja padaju na teret poslodavaca iako se radi o epidemiji. U Federaciji Bosne i Hercegovine poslodavci su apelovali na inspektorate da počinju da izdaju rešenja o izolaciji kako bi troškovi bolovanja išli na teret budžeta, kako to predviđa zakon. Sa druge strane, takvi propisi ne postoje u Republici Srpskoj, pa svi troškovi padaju na teret poslodavca, izveštava Gojko Veselinović.
Radovan Pazurević, direktor kompanije za proizvodnju obuće Sanino iz Dervente, opštine na sjeveru BiH, kaže da od 850 zaposlenih zbog bolovanja i izolacije trenutno radi njih oko 600, što značajno ugrožava proizvodnju i poštovanje ugovorenih poslova.
Svi ugovori ugovori su na nekakav način reducirani, smanjen je obim posla, a i to malo posla što ima sad ne možemo raditi jer imamo ovaj dodatni problem zdravstveni.
Pazurević dodaje da je dodatni problem što plaćanja plata, poreza i doprinosa za radnike na bolovanja i one u izolaciji također padaju na teret poslodavaca.
Radnici odlaze na bolovanje, fondovi to neće refundirati, fond zdravstvene zaštite, zato što je u obimu jednog mjeseca radnik ode i vrati se i mislim da nas čeka baš teško vrijeme, veoma teško.
U Republici Srpskoj prema važećim propisima plate za bolovanja do 30 dana isplaćuje poslodavac, dok za duža odsustva sa posla naknada radnicima ide na teret Fonda zdravstvenog osiguranja. Sličan problem imaju i poslodavci u Federaciji BiH u kojoj prema važećim propisima plate i doprinosi za radnike na bolovanja idu na teret poslodavca do 42 dana trajanja. Naknada plata osiguranicima za vrijeme privremene spriječenosti za rad, ako su izolovani kao kliconoše ili zbog pojave zaraze u njihovoj okolini, isplaćuje se na teret sredstava kantonalnog zavoda osiguranja, ali za to je neophodno rješenje o obavesnoj samoizolaciji izdato od strane sanitarnih inspektora. Ibro Meskić, vlasnik kompanije za prodaju kancelarijskog materijala i štampanje Minix Trade iz Zenice u centralnom dijelu BiH, kaže da ova rješenja sanitarni inspektori ne izdaju, te time, kaže, svjesno izbjegavaju refundaciju troškova bolovanja od strane budžeta, zbog čega svi troškovi padaju na teret poslodavaca.
U mojoj firmi od nas su četvoro oboljeli, izdali samo jedno rješenje o jednom uposleniku, čak ni meni nisu izdali rješenje.
Dodaje da mu je firma bila zatvorena na 15 dana jer su svih 10 zaposlenih bili u samoizolaciji zbog međusobnih kontakata i nikome nisu izdata rješenja. Smatra da nadležni očito ne shvataju obim problema.
Naravno, direktnu štetu, indirektnu štetu i sve ostalo što mi trpimo u procesu proizvodnje niko neće da plati.
Na ovaj problem upozorili su iz Udruženja poslodavaca Federacije BiH koji su se obratili premijerima svih 10 kantonalnih vlada u Federaciji BiH da riješe probleme neizdavanja rješenja o samoizolaciji, priča Mladen Pandurević, predsjednik Udruženja poslodavaca Federacije.
To je posljedica nekoordinisanog rada između kantonalnih zavoda za javno zdravstvo, inspekcija Ministarstva zdravstva i drugih nadležnih institucija. To je posljedica toga što svi krizni štabovi djeluju kao zasebni od Boga dani organi koji ne osjećaju potrebu da prilikom donošenja tih mjera se ne konsultuju sa društvenim subjektima na koje se te mjere odnose.
Na upit poslat na adrese nadležnih iz nekoliko federalnih kantona nismo dobili odgovore na pitanje da li sanitarni inspektori izdaju rješenja o samoizolaciji. Uputili smo pitanja i entitetskim vladama da li su one ili krizni štabovi razmatrali navedene probleme, te da li su pokrenuli ili imaju u planu pokrenuti određene mjere kako bi se pomoglo poslodavcima da prevaziđu teškoće, ali nismo dobili odgovore. Radovan Pazurević upozorava da ako se ovako nastavi, mnogi poslodavci u realnom sektoru, pa i on sam, će morati obustaviti proizvodnju. Za radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
U odnosu na aktuelnu epidemiološku situaciju, Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine je uoči lokalnih izbora zakazanih za nedjelju 15. novembar utvrdila pravila. Pozitivni birači u izolaciji glasaju putem posebnog mobilnog tima, samo uz posjedovanje medicinskog nalaza ili akta o izolaciji, koji su dužni da dostave lokalnoj izbornoj administraciji. Određena su i pravila kako će takozvani COVID timovi postupati prilikom posete njihovih domova, a neki građani već imaju dileme. Jedna od tih dilema je da li njihov glas može biti predmet izbornih malverzacija. Priču donosi Edip Bajrović.
Izmijenjeni pravilnik o provedbi izbora predviđa da su građani koji žele glasati uz pomoć posebnih mobilnih timova dužni dostaviti lokalnoj izbornoj komisiji odgovarajući medicinski akt ili nalaz kojim će dokazati da su pozitivni ili u izolaciji. Članica Centralne izborne komisije Vanja Bjelica Prutina kaže da su ovim izmjenama jasno propisana pravila postupanja mobilnih timova na terenu.
Član posebnog mobilnog tima ne ostvaruje direktan kontakt sa oboljelim, što je također vrlo važno u cilju, dakle, smanjenja mogućeg rizika od zaraze. Takav glasački materijal, kada i od lica koja su u izolaciji, ali i od lica koja su pozitivna na COVID, se odlaže u posebnu kuću, nakon toga se u skladu sa propisanim pravilima pakuje u posebne vreće, on se odlaže u poseban dio skladišta u izbornim komisijama, tu se dezinfikuje i tu se prema planu transporta dostavlja u glavni centar za brojenje.
Nada Batinar, predsjednica Gradske izborne komisije Banja Luka, kaže da će na području ovog grada djelovati 10 posebnih mobilnih timova.
Covid timovi će dobiti zaduženja i ići će, kako je to propisano, na redovno biračko mjesto, izuzeti pakete i ići će na adresu i postupati kako je to odredio SIK. Pomoć drugog lica je propisana ako je birač iz te kategorije, inače u redovnom, hajmo reći, biračka procedura kojom treba pomoć, ima zaštitna kesa gdje se to ubacuje i to se uveče vraća na posebnu lokaciju ovdje koju smo već odabrali.
Batinar za Radio Slobodna Evropa kažu da su politički subjekti dostavili prijedloge za mobilne timove i da su se pridržavali preporuka da u sastavu timova bude neko iz medicinske ili srodne struke. Svjetlan Halimović je prije 5 dana dobio test koji je bio pozitivan na koronavirus. Iako su svi članovi trenutno pozitivni, planira iskoristiti svoje građansko pravo. Međutim, kaže da ovakav pristup kod njega već izaziva sumnju.
Kako sam ja pročitao i vidio da bi jedan član porodice koji nije zaražen treba oduzmi te papire, popuni te papire. Kod nas situacija takva da smo mi svi zaraženi. Sada mi baš nije jasno kako će to izgledati. Mislim da ta varijanta sa tim mobilnim timovima baš i nije, koliko ja mogu da sa tim podliježi mnogim malverzacijama, jer naš glas ulazi u neku vrećicu koja će biti zavezana, koja se može otvoriti na bilo koji način. Tu se napravi dosta malverzacija u korist onoga koji to želi.
Iz Centralne izborne komisije kažu da je propisano da će se u lokalnim zajednicama formirati najmanje jedan mobilni tim, ali i više ukoliko je u toj lokalnoj zajednici veći broj zaraženih ili ljudi u izolaciji. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Edip Bajrović.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da je njegova izjava o Nagorno Karabahu, na koju je burno reagovao deo kosovskih političkih zvaničnika, bila veoma precizna i jasna, kraj citata. Govorio sam o potrebi da izbjegnemo politiku zamrznutog konflikta, rekao je Vučić novinarima u beogradskom naselju Batajnica, gdje je ranije danas prisustvovao postavljanju kamena temeljca za izgradnju intermodalnog terminala, drumsko-železničkog transportnog čvora u saradnji sa Evropskom unijom.
Moja izjava bila veoma precizna, vrlo jasna. Dakle, govorio sam o potrebi da izbjegnemo politiku zamrznutog konflikta. Rekao sam da je i konflikt u Nagornom Karabahu bio zamrznut, pa je odjednom odmrznut. I da bi čuvanje zamrznutog konflikta značilo da bilo ko u budućnosti može da nas dovede do katastrofe i do sukoba, što nam nije potrebno. Naprotiv, time sam izrazio želju da stvorimo mir i da napravimo kompromisno rješenje.
Ministarstvo spoljnih poslova i dijaspore vlade Kosova zatražilo je u četvrtak 12. novembra prekid dijaloga sa Srbijom, nakon što je predsjednik Vučić izjavio da može doći do sukoba ukoliko se ne postigne rešenje. A Vučićevu izjavu su kritikovali i kosovski premijer Abdullah Hoti i vršilac dužnosti predsjednika Kosova Vjosa Osmani. Vučić je ranije istog dana nakon sastanka sa ambasadorima zemalja Kvinte izjavio da je sukob u Nagorno-Karabahu pokazao kako jedan zamrznuti konflikt, kada ga neko odmrzne, može da eskalira u pravu katastrofu. Zvaničnici NATO-a odbili su da prokomentarišu ove izjave. Na pitanje Radija Slobodna Evropa kako alijansa gleda na paralelu koju je šef srpske države povukao između Kosova i Nagorno Karabaha, iz njenog sedišta je samo navedeno da misija KFOR-a koju vodi NATO ostaje u potpunosti usredsređena na sprovođenje svog mandata pod Ujedinjenim nacijama, da obezbedi sigurno i bezbedno okruženje i slobodu kretanja za sve zajednice na Kosovu.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Iako u Srbiji postoji zakon koji zabranjuje širenje neonacističke i fašističke propagande, na srpskoj underground sceni već decenijama aktivno nastupaju muzički bendovi koji u svojim pesmama manje ili više otvoreno promovišu ideje antisemitizma, rasizma i šovinizma. Prema istraživanju Radija Slobodna Evropa, više bendova je u posljednje 4 godine nastupalo na koncertima u Srbiji i van nje. Priču donosi Dušan Komarčević.
Pobjede fašnika i zastava kao krv crvena. Ovo su samo neke od pesama u kojima bendovi Kristalna noć i Proviđenje veličaju ideologiju nacionalsocijalizma. Ova dva benda, zajedno sa grupom iz Revolta, poslednji put umalo su održali koncert u zgradi nekadašnjeg Bigza u Beogradu 10. oktobra. Sve do večeri, kada je događaj trebalo da bude održan, nije se znalo da li će policija zabraniti njihov nastup u čast Jana Stuarta Donaldsona, osnivača međunarodne neonacističke organizacije Krvi čast, koja ima svoj ogranak i u Srbiji. U finalu je koncert ipak zabranjen. Sve ove bendove smo posredstvom elektronske pošte kontaktirali i zatražili komentar, ali odgovor nismo dobili. Marija Đorić, stručnjakinja za ekstremizam i naučna saradnica u Institutu za političke studije, objašnjava da je white power muzika, odnosno muzika bele moći, primer otvorenog propagiranja rasizma u muzici.
Ja bih rekla da rasizam u tom kontekstu nikako ne treba podcjenjivati. Prostog razloga jer je Šekspir tvrdio da je muzika hrana duše. I ako se naša omladina hrani takvom muzikom i ideološkim sadržajima, onda je to jako opasno.
Događaji poput okupljanja u čast Jana Stuarta Donaldsona zatvoreni su za širu javnost i obaveštenja o tačnom vremenu i mestu održavanja dobijaju se direktno od organizatora, najčešće elektronskom poštom. Stoga ne čudi što su na retkim fotografijama sa događaja, koje se mogu naći na neonacističkim sajtovima, lica članova benda, ali i prisutnih u publici, zamagljena tako da se ne može utvrditi identitet.
Uvek je to bila jedna, znaš, kao jedna underground stvar koja se prenosi, ono što se kaže, od usta do usta i uz minimalnu promociju.
Kaže Daško Milinović, voditelj internet radio emisije Daško i Mlađa i član antifašističkog benda Red Union.
To je scena koja je na svom vrhuncu bila negde tamo krajem 90-ih i brojala je sigurno nekih ono 300-400 ljudi. Cena je, na primjer, bila jako razvijena u Jagodini. To je bilo jedno uporište neonacističke rock scene.
Prema rečima Marije Đorić, promociju govora mržnje država bi trebalo da zabranjuje, jer je to zabranjeno i ustavom.
Znate, ovakvim iskrama mržnje ne treba dozvoliti da se rasplamsi zato što može da nastane čitav požar.
Radio Slobodna Evropa je od Ministarstva unutrašnjih poslova zatražio sagovornika ili pisane odgovore na pitanja o neonacističkim bendovima koji su još uvek aktivni, ali odgovor nije stigao do zaključenja ovog priloga. Inače, Ustav Srbije u članu 49 jasno zabranjuje svako izazivanje i podsticanje rasne, nacionalne, verske ili druge neravnopravnosti, mržnje i netrpeljivosti. Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Centar za pozorišne istraživanja Absart pokrenuo je akciju u kojoj umetnici izvode performans ispred nadzornih kamera postavljenih u Beogradu. Kako ćete čuti u prilogu Svetlane Božić-Krajinčanić, akcijom pod nazivom Priprema pozor nadzor ukazuje se na nedefinisanu primjenu tehnologije koja podrazumeva i prepoznavanje lica građana.
Igra, ples, gluma. Neki su od oblika umetničkog performansa grupe Absart pred sigurnosnim kamerama koje policija u poslednje dve godine postavlja širom Beograda. Aleksandra Jelić, rediteljka i osnivač Absarta, objašnjava da je akcija, nazvana Priprema pozor nadzor, nastala kao izraz nezadovoljstva zbog postavljanja takozvanih pametnih sigurnosnih kamera.
I to biometrijskih koje prepoznaju lica i koje na neki način zapravo postavljaju to pitanje nama građanima koje nikada pre toga nije bilo postavljeno kroz neki javni ovaj diskurs i debatu, a to je šta će biti sa svim tim informacijama i da li one mogu biti na neki način zloupotrebljene.
MUP Srbije u okviru projekta Bezbedan grad postavlja kamere na ulicama Beograda uz primjenu smart tehnologije prepoznavanja lica. Javnost do danas ne zna koliko je tačno kamera postavljeno, kako će se štititi privatnost nadziranih, kao ni troškove projekta koji Srbija realizuje u saradnji sa kineskom kompanijom Huawei. Aleksandra Jelić kaže da je namera umetnika da skrenu pažnju građanima na sve te nepoznanice koje prate ovaj projekat.
Sa druge strane, da postavimo to pitanje, u stvari zašto kamera za nadzor postaje, zašto ona u stvari predstavlja samo jednosmerni oblik komunikacije, i ako smo mi već tu, mi želimo onda da taj prostor oživimo i da postane platforma za dvosmernu komunikaciju i da mi budemo neka vrsta subjekta koji ima nešto da kaže i da poruči.
Radio Slobodna Evropa na početku realizacije projekta Bezbedan grad poslao je upit Ministarstvu unutrašnjih poslova Srbije tražeći odgovore o načinu na koji će se obrađivati podaci građana, kao i na koji način će biti zaštićeni od eventualnih zloupotreba. Također, RSE zatražio je odgovore i o drugim detaljima posla ugovorenog sa kineskom kompanijom. Međutim, MUP je najveći deo ključnih informacija proglasio državnom, službenom i poslovnom tajnom. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Svetlana Božić-Klinčanić.
Umetnici modernog cirkusa iz regiona pokušavaju u Beogradu da skrenu pažnju sa, kako kažu, cirkusa u koji nas je stavio koronavirus, u okviru predstojećeg festivala Cirko Balkana. Priču donosi Gordana Ćosić.
Mira Beba Dobrković iz Novog Sada završila je Geografski fakultet. U struci je radila do momenta kada se pre 14 godina zaljubila u cirkus, od kada nastupa kao cirkuska umetnica.
Jako je zabavno, jer ti kad god učiš nešto, stalno prevazilaziš neke svoje granice i to je onako baš veliki izazov. Konstantno si u borbi sa samim sobom.
Kaže Beba za Radio Slobodna Evropa. Već 8 godina na čelu je cirkuske trupe Ludifiko iz Novog Sada, sa kojom se pored nastupa bavi i edukacijom nove generacije cirkuzanata. Međutim, njen nekada zgusnut raspored od početka pandemije je skoro sasvim prazan.
E, onda je došla ova godina koja je rekla, sad ćemo da vidimo šta je zapravo cirkus i akrobatika. Znači, ove godine nismo imali bukvalno nikakve komercijalne tezge, sem tri tržna centra koja smo otvorili. To je bilo neophodno, prosto u ovoj godini moraju se otvoriti novi tržni centri.
Trupa Ludifiko otvorila je ovogodišnji festival modernog cirkusa Cirko Balkana, a inspiracija za performans došla je, kažu, iz slobodnog vremena koje su imali tokom vanrednog stanja. Fokus predstave je ples sa vatrom pod nazivom Omaje.
Omaja je srpsko mitsko biće koje ima moć da čoveka omađija ili ti omaja i namere da ga skrene sa puta. Mi zapravo želimo da mi budemo omaja ljudima i da ih mi omađijamo svojim veštinama.
Objasnila je ova cirkuska umetnica. Međutim, nemaju samo cirkuski umetnici Srbije poteškoće da nađu posao i zarade tokom pandemije koronavirusa. Slično je i u Francuskoj, odakle na festival Cirko Balkana po prvi put dolazi Nikola Friso. Umetnošću balansa bavi se već 4 godine, a performansom nestabilan poručuje da se upravo tako osjećaju umetnici u današnje vreme.
Prošle godine smo imali veliku turneju, a početkom marta, što je bio početak zatvaranja u Francuskoj, izgubili smo 50 predstava koje smo morali da otkažemo. To je prava katastrofa za nas.
Rekao je Nikola Friso za Radio Slobodna Evropa. Umetnici i organizatori festivala složni su da cirkus kao forma zahteva direktan kontakt sa publikom, zbog čega se i festival Cirko Balkana našao pred izazovom. Objašnjava Danka Sekulović iz tima Cirko Balkane.
Tako da smo morali da otkažemo dolaske nekoliko trupa iz Francuske i Španije. Tako da je to već onako jedno jako neizvesna situacija gde se stalno nešto zakazuje, otkazuje, planira, a ne planira, dovoljno otvoreno, a opet da bude dovoljno precizno. Tako da je to jedna nova disciplina žongliranja na koju nismo bili spremni.
Festival modernog cirkusa Cirko Balkana nastao je pre 8 godina iz zagrebačke organizacije Cirkorama i beogradske Cirkusfera, sa udruženom željom cirkuskih umetnika da popularizuju svoju veselu umetnost. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Gordana Ćosić.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Najviši američki savezni i državni službenici odgovorni za bezbednost izbora naveli su da nema dokaza da su glasovi tokom izbora održanih 3. novembra u Sjedinjenim američkim državama bili ugroženi ili kompromitovani. Izjava iz Odeljenja za kibernetičku bezbednost izbornih zvaničnika od 12. novembra direktno odbacuje neutemeljene tvrdnje predsjednika Donalda Trumpa i pojedinih republikanaca da su prevare i izgubljeni birački listići doveli do pobede demokratskog kandidata Joea Bidena na predsjedničkim izborima. Poljski premijer Mateusz Morawiecki uputio je pismo institucijama Evropske unije preteći ulaganjem veta na ratifikaciju budžeta bloka za period od 2021. do 2027. u nacionalnom parlamentu, ukoliko pristup nacionalnih vlada fondovima Evropske unije bude uslovljen poštovanjem vladavine prava. Pismo, slično onom koje je ranije poslao mađarski premijer Viktor Orban, upućeno je predsjednici Evropske komisije Ursuli von der Leyen, predsjedniku Evropskog savjeta Charlesu Michelu i nemačkom predsjedništvu u Evropskoj uniji. Portparol Evropske komisije potvrdio prijem pisma i suštinu njegovog sadržaja. Poljska i Mađarska su pod istragom Evropske unije zbog navodnog podrivanja nezavisnosti sudova, medija i nevladinih organizacija.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Pre nego što je u Mađarskoj drugi put ove godine uvedeno vanredno stanje zbog porasta zaraženih koronavirusom, vlada premijera Viktora Orbana nagovestila je promjene izbornih zakona, kojim će opoziciji otežati ulazak u parlament, kao i promjenu ustava koja bi u suštini zabranila usvajanje dece istopolnim parovima, pišu svetski mediji. Dok su se Mađari pripremali za nove mere zabrane u borbi protiv koronavirusa, Orban je predložio izmene izbornog zakona i promjene ustava koje sužavaju pravno tumačenje pola, piše Financial Times, ukazujući da će, ako amandmani prođu, to biti deveti put da se ustav menja u 9 godina. Vreme uvođenja mera i izmena zakona mnoge je podsjetilo na martovsko proglašenje vanrednog stanja koje je, kako ističe Financial Times, Orbanu dalo širok raspon ovlašćenja na neodređeno vreme. Iako je vanredno stanje ukinuto letos, na snazi ostaju mere poput poverljivosti informacije o najvećem infrastrukturnom projektu u zemlji, kineskoj železnici od Budimpešte do Beograda. Novi zakonski predlozi koje je mađarska vlada predstavila parlamentu mogli bi da prisile opozicione stranke da se ujedine za izbore, ali i da smanje transparentnost u trošenju javnog novca, što je opozicija odmah kritikovala, naveo je Reuters. Po predloženim izbornim pravilima, ukazuje Reuters, opozicione stranke moraće da se ili potpuno ujedine ili da se takmiče jedna protiv druge, što bi im umanjilo izglede da poraze Orbana. Reuters ističe da je Fidesz daleko najveća stranka u Mađarskoj, ali da bi 6 opozicionih stranaka zajedno mogle da sklone Orbana s vlasti i u toku su razgovori o njihovoj saradnji za izbore 2022. Mađarski opozicioni političari kritikovali su suštinu i vreme podnošenja amandmana na ustav, krajnje desničarske vlade koja predloge obrazlaže kao odbranu takozvanih hrišćanskih vrednosti, piše Guardian, ocenjujući da taj potez predstavlja novi napad na LGBT prava u zemlji. Orbanova vlada se već godinama oslanja na antimigracioni program kako bi okupila svoju bazu, a neki analitičari sugerišu da bi LGBT osobe mogle biti nova meta. List dodaje da je i u Poljskoj vladajuća populistička stranka Pravo i Pravda postavila borbu protiv takozvane LGBT ideologije u središte svojih političkih poruka.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa.org.
Jermenska opozicija protestuje tražeći ostavku premijera Nikola Pašinjana zbog uslova na koje je pristao u sporazumu sa Azerbejdžanom, kojim su uz posredovanje Rusije okončane 6-nedeljne borbe dve strane u području Nagornog Karabah. Nekoliko sati uoči planiranog skupa u četvrtak, posebna istražna služba saopštila je da je 10 opozicionih lidera privedeno pod optužbama za organizovanje nezakonitih masovnih nereda. Opozicija hapšenja smatra nezakonitim. Ovo su vesti za petak, 13. novembar. U Srbiji se razmatraju nove restriktivne mere zbog rekordnog broja inficiranih koronavirusom i preminulih usled COVID-19, najavio ministar zdravlja Zlatibor Lončar. NATO bez komentara na izjave predsjednika Srbije Aleksandra Vučića u kojima pravi paralele između Kosova i Nagornog Karabaha. Najviši američki savezni i državni službanici, odgovorni za bezbednost izbora, naveli da nema dokaza da su glasovi tokom izbora u Sjedinjenim američkim državama bili ugroženi ili kompromitovani. Poljska preti vetom na 7-godišnji budžet Evropske unije. U Srbiji oblačno, temperatura do 15 stepeni.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa, koju su pripremili Andreja Backović i Mila Đurđević. Želimo vam prijatan vikend.